Tačno na 15 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova za utorak 10. januar 2017. godine. Na početku magazinskog dela emisije čućete kakvi su planovi Savremene likovne galerije u Nišu. Najavit ćemo Lagunin književni klub i jedan program u okviru programa Mićunov ćošak koji će se desiti u Domu kulture Studentski grad. Događaj je u kinoteci, će najaviti u ovom prvom delu emisije Ana Vučković i čućete redovnu književnu kritiku koju svakog drugog utorka piše Saša Ćirić. Temat kulturnih krugova Filmorama počinju u 16 sati. Govorit ćemo o 10. Kustendorfu, filmovima Inkarnacija, Sava, Saga o tri nevina muškarca. A najavu projekcije filma Marka Cvejića Radnička klasa odlazi u raj čućete u sutrašnjim kulturnim krugovima, zato što je u najavi ovog događaja došlo do greške. Naime, ova premijera dokumentarca je najavljena za 10. januar, a u stvari je reč o 11. januaru u Kulturnom centru u Zrenjaninu, tako da ćete Marka Cvejića čuti u sutrašnjem izdanju Kulturnih krugova. A mi smo sa vama do 16 sati i 55 minuta. We'll be right back. 15 sati i 6 minuta, na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Galerija savremene likovne umetnosti u Nišu u protekloj godini organizovala je preko 30 izložbi, nastavljaju i tradiciju čuvene Sićevačke kolonije, za čiji bogat fond još uvek nema prostora za stalnu postavku. O tome i planovima za ovu godinu sa umetničkim direktorkom Milicom Todorović razgovarala je Biljana Mijalković.
Milica Todorović, umetnička direktorka Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu. Šta je obeležilo 2016.
Pa evo, ukupno čak 34 izložbe. Mi imamo 3 izložbena prostora, znači to je negde u proseku oko 11 izložbi godišnje u svakom. Moramo priznati da je bila i velika novina što se programa tiče, činjenica da smo eto negde ustanovili novu izložbu, reč je o izložbi Rinički salon 20/2, koja je koncipirana po principu izložbe Kritičari biraju i koja podrazumeva zapravo izložbu dela 20 umetnika po izboru 2 selektora.
Najznačajnija manifestacija je svakako Sićevačka likovna kolonija.
Da, jeste. Eto, mi negde imamo tu sreću da nastavljamo tradiciju prvo jugoslovenske umetničke kolonije, da negde negujemo sećanje na Nadeždu Petrović kao osnivača te kolonije.
Taj fond broji više od 800 dela, ali nažalost publika to vidi samo povremeno kada organizujete izložbe. Bilo bi lepo da postoji stalna postavka Sićevačke likovne kolonije.
Jeste, to je opet neko od pitanja koje pokrećemo gotovo svake godine i ove i prethodne smo ove negde razgovarali na tu temu sa gradskim ocima, međutim, nažalost, nema nigde tog dodatnog ili završnog rešenja, tako da jeste, to ostaje činjenica da se ili povodom nekih jubileja galerije ili kolonije priređuju te velike izložbe gde se onda značajan broj dela iz fonda kolonije i pokaže publici, ali eto, za sada nema razumevanja u gradu da dobijemo neki prostor koji bi bilo za stalnu postavku i gde bi, znači, tokom čitave godine posetioci Niša ili sami sugrađani imali priliku da vide ta dela.
Kakvi su planovi za 2017. Šta ćemo videti?
Planirano je opet 34 izložbe, znači to je onako kvalitativno i kvantitativno, nadam se, program na onako zavidnom nivou. Biće tu saradnje sa Udruženjem umetnika iz Bugarske, sa Francuskim kulturnim centrom koji radi ovde u Srbiji, a opet će biti takođe umetnika različitih generacija koji do sada nisu izlagali u Nišu. Imaćemo i izložbu Milana Konjovića u saradnji sa istoimenom galerijom iz Sombora. Svakako biće i umetnika iz Niša, ali i umetnika iz Kragujevca, Novog Pazara, Novog Sada, Pančeva, Zrenjanina, Leskovca, Vranja, dakle iz mnogih sredina i svakako umetnika različitih generacija.
Hvala puno na razgovoru, sve najbolje u 2017.
Hvala i vama.
Calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you care.
Sati i 15 minuta, nastavljamo kulturne krugove, magazinski deo emisije utorkom. Nakon dana praznovanja, malo kulturnih dešavanja, ipak danas najavljujemo književni klub i predstavljanje priče iz Nigerije, nigerijskog pisca. O tome slušate rubriku koju je pripremila Dragana Kovačević.
23. okupljanje Laguninog književnog kluba održat će se danas u 18 sati u knjižari Delfi, SKC, a tema je jedna stvarno zanimljiva knjiga nigerijskog pisca Chigozie Obiome Ribari. Inače, sa ovaj roman je bio u najvišem izboru za Bukerovu nagradu, Guardianovu nagradu. Tanja Vučković iz izdavačke kuće Laguna će nam reći nešto više o knjizi i samom događaju i učesnicima. Dobar dan, Tanja.
Dobar dan vam želim i ovo je sjajna prilika da pozovemo sve ljubitelje dobre i kvalitetne književnosti da nam se pridruže večeras od 18 sati u knjižari Delfi u SKC-u, kada ćemo predstaviti ovaj sjajan drugačiji roman Ribari, Chigozie Obiome. Dakle, nigerijski pisac koji zapravo stvara i radi u Americi, ali tačno možemo da čujemo da je ovo zaista drugačije nešto, da je ovo književnost Crne Afrike. ovo će večeras biti i 23. okupljanje Laguninog književnog kluba. Inače su naši čitaoci navikli da to bude prvog petka u mesecu, ali pošto je prvi petak u mesecu januaru bio badnji dan, badnje veče, mi smo se odlučili da zadržimo kontinuitet i da pomerimo za koji dan, pa ćemo se večeras videti i pričati o ovoj sjajnoj knjizi. A to će učiniti prevodilac ovog romana, Marko Mladenović, i književni kritičar i pisac Mića Vujičić. Radnja ovog romana odvija se sredinom 90. godina 20. veka, kada devetogodišnji Benjamin uživa u svom bezbrižnom detinjstvu, rastući uz tri starija brata. Njegova porodica živi u jednom malom gradiću u Nigeriji, a kada im se strogi otac oceli poslom u dalek grad, braća koriste njegovo produženo odsustvo da beže iz škole i idu na pecanje na jednoj zlokobnoj zabranjenoj obližnjoj reci, gde sreću opasnog gradskog ludaka koji uverava najstarijeg dečaka kako mu je suđeno da pogine od ruke jednog od braće. Taj neobičan susret pokrenuće neslućeni i gotovo mitski sled događaja, čije će posledice kako tragične, tako i iskupiteljske prevazići života i maštu junaka i čitalaca. Ovo je zaista upečatljiva i instinktivno snažna knjiga. Sve vreme se ostaje u tom gradiću gde su dečaci rođeni, gde su odrasli, ali ovo je u isto vreme priča koja kazuje i zapravo poseduje ogromnu univerzalnu draž. Jer posmatran kroz prizmu sudbine jedne porodice, ovo je važan roman o Africi. I to sa svim njenim protivrečnostima, i ekonomskim, i političkim, i verskim, a negde i o epskoj lepoti njene kulture. Dakle, Ribari, knjiga koju želim svakako da preporučim slušaocima da obrate pažnju na nju, a ako žele da čuju nešto više, onda ih čekamo večeras u knjižari Delfi u SKC od 18 sati, kada ćemo pričati o ovom smelom romanu i o njenom autoru. Obiome je zaista jedan od najoriginalnijih novih glasova u savremenoj afričkoj književnosti i sigurna sam da ovim romanom i tekako zaslužuje pažnju čitalaca.
A Lagunin klub je poznat po tome što prisutni postavljaju pitanja i aktivno učestvuju u razgovoru, ne samo ovi koji sede kritičari, nego i publika.
Tako je, Dragana. Mi se trudimo da naš književni klub zaista bude pravo okupljanje ljubitelja dobre knjige, ljubitelja čitanja, i svi smo ravnopravni. Imamo pravo da se ne složimo, imamo pravo da iznesemo drugačije mišljenje, ali ono što je bitno jeste književnost, jeste razmena mišljenja, jer bitno je da knjiga podstiče na razmišljanje i da izaziva polemiku, zašto da ne. To postižemo, evo, već drugu godinu, skoro pune dve godine se družimo i zaista imamo krug čitalaca koji redovno posećuju Lagunin književni klub i radujemo se naravno svakom susretu. A evo, možda bih sad već mogla da
koja je tema? Da, sledećeg meseca?
Sledeći mesec, februar, donosi nam jednu malo drugačiju priču. Nismo do sada radili knjige domaćih pisaca. Zapravo uglavnom biramo one knjige i autore koji ne mogu sami da pričaju o svojim delima. Bilo da nisu među živima, bilo da su to zaista pisci koji su nam u ovom trenutku daleko. Sledećeg meseca, prvog petka u februaru, to je 3. februar, razgovarat ćemo o romanu Došljaci Milutina Uskokovića. Ovo je prvi roman u urbanom Beogradu, roman koji je objavljen 1910. godine, dakle pre više od 100 godina, i tada su predstavljeni i pozdravljeni kao književni događaj, jer negde srpska književnost tada je dobila roman složenih društvenih odnosa unutar gradske sredine, jedan beogradski roman, tako da ukoliko vam večeras hladnoća i eventualno kratak rok što se informacija tiče ne dozvoljavaju da sratite do knjižare Delfi u SKC-u, onda planirajte petak 3. februar i priču o romanu Došljaci.
Hvala. Tanja Vučković iz izdavačke kuće Laguna.
Hvala vama. If you are my brother, oh my brother, rich or poor, then why do we suffer? Only suffer more.
Vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Anene Trepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Sati i 25 minuta, nastavljamo kulturne krugove i najavljujemo događaj u Domu kulture Studentski grad, koji će se desiti večeras u 19 sati u okviru programa Mićunov ćošak. Mićun Ristić održat će predavanje Free Jazz, odnosno tema njegovog predavanja bit će Free Jazz. Sonja Milovanović o tome razgovara sa Marinom Lučić, PR-om Doma kulture Studentski grad.
Tema večerašnjeg programa nosi naziv Tradicija je suviše važna da bismo je prepustili tradicionalistima. A evo i zašto, govori nam Marina Lučić, koja je zadužena za odnose sa javnošću i koja će nam nešto više reći o večerašnjem programu. Marina, dobar dan.
Dobar dan, tako je. Mićun je, ne bi bio u stvari takav kakav je, njegovo predavanje ne bi bila toliko zanimljiva ako ne bi imao neke onako zanimljive rečenice koje mogu da nas potaknu da se malo preispitamo i da razmislimo o sebi i onome što nas uopšte zanima i životu koji živimo. Tako je, tradicija je suviše važna da bismo je prepustili tradicionalistima. Može da se odnosi na neke razne životne aspekte, ali ovaj put se naravno u Mićunovom fazonu odnosi na džez. Tu rečenicu je rekao, naravno, čuveni džez muzičar Miles Davis i Mićun će večeras govoriti, naravno, već tradicionalno, istorijski o džezu i o njegovim samim početcima i o pionirima džeza od Cecila Taylora, Ornetta Colemana i Don Cherrya pa sve do John Coltrane-a, čuvenog John Coltrane-a koji je učio od Ornetta i Alberta, ali je naravno i osvetlio put za naravno sve buduće džez muzičare. Ono što jeste zanimljivo za džez i onako za same početke džeza jeste to, i to često Mićun kaže, da džez jesu svirali Crnci, ali su ih slušali Belci. I ono što on će naravno govoriti u stvari o tome i uopšte o tom uticaju američkih džez muzičara na evropske
jazz muzičare, od kojih su neki Evan Parker i Derek Bailey. I naravno, mi ću ne samo to, ali o mnogo drugim stvarima, kako što se tiče samog konteksta džeza, ali i onog muzičko i, da kažem, profesionalnog. Sve to večeras u Maloj sali u Domu kulture Studentski grad.
Dakle, evo, čuli smo neka od imena džez muzičara, bit će tu naravno jedna kratka istorija ili podsjećanje o džezu i o, naravno, o njihovoj poetici. Ovi programi, inače, koje i vodi Mićun Ristić u Domu kulture Studentski grad su posjećeni. Evo, nešto samo da kažemo o publici i o tome koliko traju ova predavanja.
Jeste, ovako mi se često šalimo kako Mićuna, za Mićuna stvarno vreme ne postoji, tako da njegova predavanja nekad čak dosežu i do 3 sata. On se trudi da ih skrati jer uglavnom uz priču ima i video priloge i onda se u stvari u spotove Mićunova priča onako do kasno u noć protegne. Njegova predavanja stvarno jesu jako, jako posećena jer su jako zanimljiva i svi oni koji nisu imali prilike da čuju Mićuna Ristića, stvarno ja evo ovako lično preporučujem, on je veliki znalac, on stvarno sedi po ceo dan kod nas, gleda video spotove, piše, istražuje i onako veliki je znalac, barem što se tiče džeza i drugih stvari. Publika je raznolika i raznovrsna, od mladih ljudi do onako malo starije generacije. Svi se tu onako prepuste Mićunovom i glasu, i što on kaže, i stasu. Tako da, eto, svi ovi u Domu kulture mnogo ga volimo i onako uživamo i učimo od njega, što je najbitnije.
Dakle, koji u prilici večeras u 19 časova da dođe u Dom kulture Studentski grad da čuje Mićuna Ristića i pre svega da čuje o džezu, imaće to prilike od 19 časova. Evo za sam kraj i ponešto iz te najave, kako je najavljeno, ono što je povezivalo vrlo različite pojedince i pristupe jeste potreba za novim, zbog radikalnih metoda, za obilaženja harmonskog kompleksa, izbjegavanja utvrđenog ritmičkog pulsa i odbacivanja lepote tona u korist zvuka. Za većinu tradicionalista sve to beše prevara, odnosno stranputica. Kako reče Miles, tradicija su više važna da bismo je prepustili tradicionalistima.
Amori tre lusti appena, e il giovinetto stinsemi fianco la tua cadena, e il giovinetto stinsemi fianco la tua cadena. Fra l'onda e il monte, cui neri moti seguri te nomi di obi fronte, cui neri moti seguri te nomi di obi fronte. Ai mai fra gentù amabili,
lascia chiudermi l'inesolabile porta, dissi fra i pianti e palpiti la mia speranza è morta, dissi fra i pianti e palpiti la mia speranza è morta.
Mare verso tempo di pace, verso
RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Veliki spektakl u Sava centru. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Dečji hor i hor Kolibri. Specijalni gosti: Sonja Kaleić Testera, Zoran Todorović tenor, ansambl Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, subota 14. januar 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo, stojim tu. U prodaji.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnije izdanje. Nešto lepo, srpski na srpskom, Kad zvone zaneme, Knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja. Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama. Antologija Kuća, o kulturi govora i jezika, film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
Eko.
Kids, a man I don't mean, I can't stand nursery.
When you own a big chunk of the bloody third world, the baby's just come with the scenery. Now come on, baby. Get in the road. Come on now. In the middle of the road, yeah.
Sati i 40 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Malo pre početka temata Kulturnih krugova utorkom Filmorame, da se prisetimo i nekih filmskih vesti koje se tiču događaja koji su obeležili prošlu 2016. godinu. Danas je na sajtu Filmskog centra Srbije pojavila lista gledanosti srpskih filmova u 2016. godini, uz informaciju da se u redovnoj bioskopskoj distribuciji u Srbiji našlo 13 srpskih filmova. Prema dostupnim podacima, zaključno sa 28. decembrom 2006. godine, godišnja lista gledanosti izgleda ovako. Na prvom mestu se nalazi Stado Nikola Koje sa 155.216 gledalaca. Drugo mesto Jesen samuraja, 144.043 gledalca. Vojna akademija 3, Novi početak 103.552 gledalaca. Braća po babine linije 52.008 gledalaca. Santa Maria de la Salute 40.904 gledalaca. Dnevnih mašinovođe 17.415 gledalaca, Vlažnost Nikole Ljuce 12.021 gledalac, Ime Dobrica prezime nepoznato Srđe Penezića 4.450 gledalaca, Dobra žena Mirjana Karanović 2.859 gledalaca, Otadžbina Olega Novković imala je 2.566 gledalaca, Inkarnacija Filipa Kovačevića, koga ćete čuti u današnjoj Filmorami, imala je 1.890 gledalaca, Procep Dejana Zečevića 1403 gledalca i Otvorena Momira Miloševića 642 gledalca. Treba napomenuti to da su Stado i Santa Maria de la Salute i dalje u bioskopskoj distribuciji, a da su tokom godine u Srbiji prikazani još i Apofenija Marina Maleševića, Ona je živa Strahinje Mlađenovića, Paluba ispod Terazije, Dejana Vlajsavljevića Nikta, Sporazum Predrag Rajdunića, Svi severni gradovi Daneta Komljena, Vetar Tamare Drakulić, dok su, koji nije još uvek imao bioskopsku distribuciju, kao i film Svi severni gradovi Daneta Komljena, dok su međunarodne festivalske premijere imalo ostvarena Na mlečnom putu Emira Kusturice i Zemlja bogova Gorana Paskaljevića. Film Otadžbina imao je svetsku premijeru u 2015. godini, ali domaću distribuciju tek 2016. godine. U 2016. godini su urađene i nekoliko manjinskih koprodukcija, Igla ispod Praga Ivana Marinovića, film koji je do sada videlo 8448 gledalaca, on je i dalje u distribuciji i toplo vam ga preporučujem. Zatim film Zvizdan Dalibora Matanića, koji je imao 3034 gledalaca, i s one strane Zrinka Ogreste 692 gledalaca samo, nažalost, i narodni heroj Ljiljan Vidić 388 gledalaca.
Où vendez-vous, mon amour? Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre vie, qu'à rendez-vous.
Kulturne krugove i temat Filmorama. Ono što je zanimljivo je da je stigao prvi broj novog filmskog časopisa Kinoteka. On se može nabaviti u Jugoslovenskoj kinoteci, koja je za januar najavila niz zanimljivih sadržaja o kojima govori Đorđe Zelenović iz Jugoslovenske kinoteke.
Trenutno u toku su dva zanimljiva programa za vaše slušaoce i naše gledaoce u kinoteci, koje se odigravaju od početka januara. To su Nobelovci na filmu, malo prošireno izdanje istog programa koji je išao tokom filmskog maratona jesenas pred sajam knjiga. Znači malo ti filmovi koje su već imali prilike neke da vide na tom filmskom maratonu i sa nekim dodacima, kao i neki favoriti od pisaca koji su osvojili tu prestižnu nagradu, od našeg Ive Andrića, čiji ide film, to jest filmska ekranizacija Anikina vremena, preko Doktora Živaga do filma Gentle Isaka Baševi sa Singera, rediteljskog debija Barbra Streisand, u kom je radila sem što je bila reditelj i glavna glumica, tu je uradila i nekoliko, sada već možemo da kažemo, čuvenih pesama, pa do mnogih drugih filmova koje će publika imati prilike da vidi do kraja ovoga ciklusa. A ono što je takođe veoma zanimljivo, eto, nismo baš utrefili da je tačno bilo na desetogodišnjicu smrti velikog autora, reditelja Roberta Altmana, ali malo posle toga da smo krenuli ciklus njegovih najčuvenijih, to jest izbora najčuvenijih i nama dostupnih koje imamo filmova iz njegove bogate filmografije. Robert Altman je u pitanju. Pre malo više od 10 godina nas je napustio, ali od filma Mesh pa do filma Gosford Park, tu je najveći procenat njegovih filmova koje će publika imati prilike ponovo da vidi. I jedna zanimljivost, da na predstojećem festivalu igre, koji će biti krajem januara, bit će samo tada prikazan njegov jedan od poslednjih filmova, koji je radio posle filma Gosfordski park, Trupa sa James Frankom i Neve Campbell, o jednoj baletskoj trupi. Just like
I u 15:53 došli smo do redovne književne kritike koju svakog drugog utorka priprema Saša Ćirić.
I danas u ovim hladnim danima predstavljamo autobiografsku prozu slovenačke autorke Maruše Krese, Da li se plašim, koju je objavila izdavačka kuća iz Beograda Orion Art u prevodu sa slovenačkog jezika Dragane Bojanić-Tijardović. Može se reći da se mogu detektovati tri glavna korpusa tema iz naracije dvoje neimenovanih naratora u knjizi Maruše Krese. To su najpre on, komandant Čete, budući narodni heroj, i ona, partizanska komesarka, a to su zapravo likovi iza kojih se kriju njeni roditelji. Njima će se kasnije pridružiti još jedna naratorka, dakle u 50. godinama, u kojoj bi trebalo da prepoznamo i lik koji je najbliži poziciji same autorke. Prvi korpus tema koji možemo prepoznati u ovoj knjizi mogli bismo nazvati porodično zavičajnim, gde se meša odnos nostalgije i otpora, nostalgije ka predratnom miru i porodičnom zajedništvu i otpora prema siromaštvu i klasnoj nejednakosti koja vlada u slovenačkom društvu unutar jugoslovenske monarhije. Drugi korpus tema bio bi ratni tematski kompleks u kome se mešaju bar četiri perspektive. Glad, teškoće ratovanja, pogibije, surova vojnička disciplina, građanski rat partizana i belogardejaca, odnosno bratubilački rat i međukomšijski rat. Lalićevska tema surovosti i revanšizma, revanšizam koji se polako uvlači u kosti progonjenih i gladnih partizana. Pojedinačni akti milosrđa ili opraštanja kvislenzima ili onima koji su optuženi da su to bili. U slučaju Maruše Krese, takozvana naknadna pamet, koja postoji dok godinama kasnije piše svoju, po znacima navoda, biografsku fikciju, nije u funkciji moralisanja ili optužnice upućene vinovnicima nepotrebnog nasilja, već u funkciji nepristrasnog svedočanstva o okrutnosti ratne epohe, za koju ipak partizanski prestupi predstavljaju incident, a ne pravilo. Poratni i kasni istorijski period obeleženi su ulaskom ovo dvoje likova u strukture vlasti i pojavom treće narativne instance, njihove ćerke, čija je pozicija najbliža biografskoj poziciji autorke romana. Njena pojava je vezana za 52. godinu i prvi odlazak s majkom u banju. Generalno, pojava treće naratorke ne unosi bitan poremećaj u strukturu porodičnih ili socijalnih odnosa datih u tekstu. Ćerka nije buntovan lik koja bi bilo s liberalna, bilo sa još levlje, revolucionarnije pozicije, preispitao konfiguraciju stvarnosti u kojoj njeni roditelji žive kao predstavnici vladajuće političke klase, a na temelju svojih prvoboračkih zasluga. Knjiga Maruše Krese, iako je to nije morao da bude jedan od ciljeva, ovlaš iscrtava okvir za jednu duboku dramu, tragikomediju ili istorijsku farsu, kako ko već to može da doživi. Unutar tog okvira odvijao se tektonski kleš mladalačkog revolucionarnog idealizma, robusnog delovanja mehanizma državnog samoočuvanja i pragmatizma real politike, što se sve odnosi na događaje posle Drugog svjetskog rata, od rezolucije Informbiroa i kasnijih događaja obračuna u komunističkoj partiji. Pasaži koji su pripisani ćerci oslikavaju odrastanje i intelektualno formiranje druge generacije nove klase, koja će u jugoslovensku kulturu postulirati duh internacionalizma, a čiji će jedan deo ići ka kritici političkog sistema Jugoslavije kao nedovoljno demokratskog, a drugi ka levom internacionalizmu, pokretu nesvrstanih i kritici opasnosti od hladnog rata. Razume se da sa takvih pozicija mlađa naratorka nije mogla da prigrli partikularnu ideologiju nacionalizma koja će početkom 90-ih razbiti zajedničku državu. Šta više, i mlađa naratorka i njena sestra će nekoliko puta posetiti Sarajevo, opkoljeni grad, za vreme rata u Bosni. Još jedna epizoda je paradigmatska za novi istorijski obrt u doba političke tranzicije i ona govori o licemerju konvertitstva kada u duhu novog doba, u doba društvenog ideološkog repozicioniranja, komunisti postaju nacionalisti. Dakle, u zbiru, kada govorimo o knjizi Maruše Krese, Da li se plašim, koja obuhvata krupne istorijske periode od vremena Drugog svjetskog rata, poratnog razdoblja, doba tranzicije pa sve do našeg doba, možemo reći da ova knjiga, da li se plašim, nije ni eretička, ni subverzivna, kao što s druge strane nije ni nostalgična, ni apologetska. To je zapravo jedna veoma intimna knjiga, knjiga podsjećanja, knjiga porodične istorije i knjiga, čini se, jedne bolje prošlosti.
Rasti, rasti, rožmarin, ti, dekliški, drag spomin. Rožmarin ima svoj duh, naj bo zelen al pa suh. Al pa suh. Kadar jaz umrla bom, venček lep imela bom. Z rožmarina vlagega znagel na rudečega, vdečega.
Radio Beograd 2.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U 16 sati najavljujem temat kulturnih krugova utorkom Filmorama, u kome ćemo govoriti o 10. Kustendorfu, filmovima Inkarnacija i saga o tri nevina muškarca. Juče je u Ministarstvu kulture Republike Srbije održano konferencija za novinare na kojoj je detaljno najavljeno 10. jubilarno izdanje Međunarodnog filmskog i muzičkog festivala Kustendorf, koji će biti održan od 14. do 19. januara na Mokroj Gori u Drvengradu. Ove godine je vladalo zaista veliko interesovanje za takmičarski program ovog festivala. Stiglo je čak 500 filmova, pa da podsjetim, to su filmovi mladih neafirmisanih reditelja iz čitavog sveta, a selektori takmičarskog programa Maja Kusturica, Svetolik Mića Zajic i Marko Milosavljević od pristiglih 500 filmova odabrali su 22 filma koji dolaze iz Bugarske, Danske, Izraela, Irana, Libana, Mađarske, Moldavije, Nepala, Portugala, Rusije, Singapura, Republike Srpske, Srbije, Ukrajine, Hong Konga, Crne Gore, Čila, Švajcarske i sa Filipina. To je zaista impozantan broj zemalja. To su filmovi koji će se sakmičiti za zlatno, bronzano i srebrno jaje i za snimateljsku nagradu Vilko Filač. Juče ste u kulturnim krugovima čuli da je glavni gost ovogodišnjeg Kustendorfa pobednik Venecijanskog festivala, odnosno reditelj filma Žena koja je otišla, koji je pobedio na Venecijanskom festivalu Love Diaz, koji ima posebno shvatanje filmskog vremena i ne opterećuje se savremenim tendencijama, već snima onoliko duge filmove koliko misli da treba da budu dugi. Čuli ste i ko će činiti žiri ovog festivala, ali čuli ste i to da je Ministarstvo kulture u Vladi Republike Srbije ovaj festival prepoznalo kao jednu od značajnijih manifestacija koje se dešava u našoj zemlji. sada ćete čuti direktora festivala Emira Kusturicu, koji se zapravo u ovom prvom segmentu zahvaljuje Ministarstvu kulture na podršci koji ovaj festival ima s razlogom već 10 godina.
Prvo da se zahvalim na pomoći koju ovo ministarstvo od početka daje festivalu i da malo opišem, pošto to kad kažete 25 miliona, to zvuči u našim uslovima malo više nego što je uobičajeno, i vrlo je važno da se zna da mi, a time ću i početi, zapravo dovodimo studente sa svih krajeva svijeta i da oni bivaju šokirani, iznenađeni, da ih neko iz Srbije zove da stignu iz takvih daljina. Dakle, takmičarski program ove godine je manje više kao i svih prethodnih. Imamo 25 filmova, a za festivalske nagrade takmiči će se filmovi mladih režisera iz Bugarske, Danske, Izraela, Irana, Libana, Mađarske, Moldavije, Nepala, Portugala, Rusije, Singapura, Republike Srpske, Srbije, Ukrajine, Hong Konga, Crne Gore, Čile, Švajcarske i sa Filipina. Na tome, da se svi ovi ljudi dopreme, dovezu do Srbije, nije mala stvar. I utoliko je festival koji ima ideju da nadraste društvo spektakla, kako ga zove jedan francuski sociolog, u kome su sve stvari koje zapravo predstavlja spektakl sakralne prirode, a ove druge koje mi živimo, koje trenutno obavljamo, on naziva profanim. I to je sad postala praktično praksa i tako ljudi doživljavaju život danas. Pa kad ga već nadjačavamo snagom individualnog kvaliteta i onim što nije karakteristika drugih festivala, jer drugi festivali manje više nastoje da budu što više omasovljeni, ovdje se radi o nečem što je gotovo izgubljeno u toj glavnoj struji svjetskog filma, a to je individualna hrabrost. Sve ono što, ako se sjećate, je imao fest 70. godina, što se zvalo Hrabri novi svijet. Mi ne možemo da ga nazovemo novi, zato što čim je hrabar po nama, on je već tu, ali je sigurno da ovi zemlje o kojima govorimo, iz takve raznolikosti mi postižemo da se u samom korijenu, dakle u bazi stvaralaštva, pronađe nešto što, kako rekao ste kasnije, daje veće plodove, a mi možemo slobodno da kažemo da je u ovih 9 godina da se sa našeg festivala u orbitu komercijalnijeg ili ozbiljnijeg, u ozbiljniju sferu filma vinulo negdje oko 5 reditelja koji već polako postaju poznati, neki već imaju po 2-3 filma iza sebe.
Što je zaista odlična vest, jer je reč o mladim ljudima pred kojima je filmska, nadamo se, bogata karijera. Sa kakvim osjećanjem Emir Kusturica, osnivač i direktor festivala Kustendorf, dočekuje ovo 10. jubilarno izdanje?
Da vam kažem, postoji festival koji je metafizičke prirode. To je jedan prostor koji određuje svijest takmičara i svijest organizatora. I gore se u stvari ide kao što se vjerojatno u Beogradu ide u neku skrivenu kafanu u kojoj se svi dobro osjećaju. Mečavnik je brdo na 700 metara nadmorske visine. Ja tamo manje više i živim i moram da kažem da bilo koje vrijeme, da li pada snijeg ili je kiša ili je magla, tamo je uvijek lijepo, zato što je, za razliku od drugih takvih mjesta, tamo sve građeno od drveta i tamo eterične smole mirišu uvijek. I vjerojatno samo kad bi ostali na tim eteričnim smolama, a ne bi išli dalje, da je to utopija pretvorena u realnost i da tu utopiju uspijevamo da zadržimo već duži vremenski period i da zapravo privlačimo najbolje svjetske autore. Kad smo gledali neki dan taj broj ljudi koji je tamo bio i šta oni predstavljaju, onda smo zapravo srećniji za jedan podatak, da kad bi svijet bio organizovan kao Mečavnik, kad bi bio upućen na zdravu hranu i na organske filmove, on bi bio mnogo bolji. Tako da Mečavnik u stvari postoji kao neki simbol, metafizički znak u svijetu kulture koji nije karakterističan za vrijeme u kome živimo, ali ne mora uopšte da znači da u budućnosti neće biti više takvih uzbudljivih znakova koji će nas vraćati izvornom značenju riječi kultura, film i sve što stoji.
Nevena Martović, Radio Beograd 2. Bila sam pred 10 godina ili već 11 na toj konferenciji za novinar u Sava centru, u Medija centru, kada ste najavili prvi festival. Pili smo onaj revolucion sok od višnje i od maline.
Ima, opet se sad.
Ima, super. I meni je to sve tada izgledalo malo pretenciozno, moram da kažem. Međutim, prošle su godine i pokazali ste da to nije tako. Ja sam iskrena. Ali hoću da vas pitam, postoji li nešto što niste za ovih 10 godina uspeli da ostvarite, a imate želju? Odnosno, šta je to što ćete se truditi da ostvarite, a niste do sada? Jer ako imate neki plan koji hoćete da ostvarite, verovatno ćete ga ostvariti.
Prvo ovako, odgovor na tu pretencioznost. Nismo mi imali kud, nego da izgledamo kao da smo pretenciozni. Zato što tako daleko od Beograda, na nekom brdu, ne dođe ja pretvorena u destinaciju, odjednom hoće još i da privuče svjetski poznate ili tek one koji će da budu poznati. A dobro ste spomenuli sok, zato što je upravo sok bio jedan od znakova koji su sad mnogostručeni i mi imamo novi stari sok koga proizvodimo, imamo krave, imamo svoj kajmak, svoje mlijeko, svoj sir, to je sad dokaz da nismo pretenciozni. Imamo svoju salatu, ali stvarno našu salatu, imamo naš kiseli kupus, imamo svoje meso, ma da vam ne nabrajam. Tako da u stvari, rakiju, ma nema što, vino, imamo svoje vino, dakle postoji sve što ljudi konzumiraju i u čemu uživaju, a što na tom mjestu postoji i što je razvijano ovih 10 godina. Uskoro ćemo imati voćnjak i uskoro će proizvodnja prirodnog soka postati proizvodnja organskog soka, što u Srbiji praktično ne postoji. Dakle, sve to čini taj prostor, kako bi rekao, jednom posebnom utopijom koja živi. Zaboravio sam na ovo pitanje, šta mi je žao? Bilo mi je žao što nismo Denira dobili, ali moram da priznam, pošto sam ja čovjek vrlo izoštrenog političkog sluha, poslije njegovog nastupa u kojem je novog američkog predsjednika nazvao svinjom, tikvanom, tupanom, a onda poslije toga je zapravo rekao da mu treba dati šansu, i nije mi bilo toliko žao.
Svake godine plakat festivala Kustendorf izaziva veliku pažnju, tako je i ove godine.
Ovo je plakat koji predstavlja pokušaj jedne grupe ruskih biznismena da ožive raketu. Sad raketa. I naravno vidite da se pozivaju na jedno prošlo vrijeme, na Maljevića, pozivaju se na sve ono što nam budi osjećanja iz istorije umjetnosti, i utoliko je zapravo jako dobro ispalo da se zapravo renoviranje sata raketa poklopi sa idejom 10. Kustendorfa.
Rekli smo da je glavni gost ovogodišnjeg festivala Lav Diaz, reditelj filma Žena koja je otišla, koji je prošle godine osvojio Zlatnog lava u Veneciji. Tako je Kustendorf i ove godine doveo jednog od venecijanskih pobednika. Biće na Kustendorfu prikazan i film Na mlječnom putu, koji je na istom ovom festivalu dobio nagradu Mladi lav. Ali da čujemo šta o Lavu Diazu kaže Emir Kusturica.
Mislim da je to veliki pogodak, možda najveći do sada, kad je u pitanju neko ko pliva uz riječni tok ili jedri uz vetar, zato što on jednostavno ono što je najkarakterističnije za promjene koje se dešavaju u filmu, to je percepcija vremena, jer vidite da praktično u novom filmu, uspješnom komercijalnom filmu, kadrovi kad pređu dvije sekunde, to već postaje dosadno. A on čovjek pusti film da mu traje 9 sati. Ja mu stvarno zavidim i mislim da je on jedan čovjek koga moramo da respektujemo i zbog njegovih političkih uvjerenja. On je komunista ozbiljan i zbog toga što jednostavno njegova estetika je potpuno usklađena sa načinom na koji on živi. I zato što sam vrlo srećan što će biti na otvaranju, što će on zapravo da otvori ovaj festival i bude glavni autor ove godine.
Bilo je na jučerašnjoj konferenciji za novinare koja je održana u zgradi ministarstva Vlade Republike Srbije dosta političkih pitanja, s obzirom da je juče bio Sveti Stefan i Dan Republike Srpske. Emir Kusturica se trudio da odgovori na ova pitanja, ali u nekom filmskom duhu. Ipak, s obzirom da je ovo filmska emisija, za kraj ovog izveštaja sa te konferencije za novinare čućete kako Emir Kusturica vidi budućnost festivala Kustendorf.
Budućnost festivala vidim u ponavljanju i u unapređenju onog segmenta koji treba da se tiče edukacije. Da li ćemo dovoditi svaki put 7 autora ili manji broj poznati, odnosno bit će manji broj onih koji mogu više vremena da provedu sa studentima i više da ih uče. Ja samo da dodam, kao što sam rekao na početku, to je dar od Boga i kako bi rekli savremenim jezikom od srpskih poreznika. Nisam siguran baš da od njih to stiže, ali šta je tu važno? Važno je da kada jedan festival koji se koncipira na temu nema reklama, nema onog što čini glamur i onog što čini taj novi svijet spektakla, nego se koncentrišemo na autore i dovodimo ih iz 30 zemalja svijeta, nama u stvari najveći dio troškova pokrije zapravo, odnosno ode na transport i na dovlačenje tih ljudi. Hoću da kažem, kada ne bi bilo velikodušnosti, onda bi i ta koncepcija o kojoj riječ se morala da se mijenja i onda ne bi imali jednostavno priliv filmova sa tako različitih mjesta na mapi planete. In my heart.
16:19 na talasima ste Radio Beograda 2, u toku je temat kulturnih krugova utorkom Filmorama. Kraj prošle godine obeležilo je pojavljivanje debitantskog dugometražnog filma Filipa Kovačevića Inkarnacija. Kovačević je inače po obrazovanju matematičar, osim kao reditelj okušao se i kao producent, jedan od scenarista fantazmagoričnog trilera o zločinu i amneziji. Ovaj film koji je u decembru bio na repertoaru bioskopa, još jednom ćete moći da pogledate 14. januara u Domu kulture Studentski grad i to je bio jedan od povoda za razgovor sa mladim rediteljem sa kojim je razgovarala Ana Vučković.
Film je prikazan na mnogim festivalima, na svu sreću, evo i u ovoj godini imaće dve nove projekcije. Ti svakako kao i svaki umetnik kada se odaljiš od toga, fizički se odaljiš od premijere, već radiš nešto novo. Ti si matematičar. Da li ima nekakve veze, da li si pronašao veze u sklapanju scenarija, u toj konstrukciji i u onome što je tvoje primarno zanimanje, a to je matematika?
Za mene je veza veoma jaka, inače ne bih to tako uradio, ali ne bih sklopio stvari na taj način kao. Ali da, mislim da je taj neki, ta neka sposobnost konceptualnog razmišljanja i brzog kao približavanja ka detaljima i onda udaljavanja i ka razmatranju šire slike je nešto za što je matematika dosta dobra kao generalno mentalna vežba. Tako da i za mene, naravno, mislim sad kao na tom nekom organskom nivou veoma je povezano, iako sadržinski nije uopšte povezano, jer zapravo moraju da se nauče mnoge druge stvari na filmu koje su potpuno nepovezane sa tom vrstom kao konceptualnog razmišljanja. Ali da, veza je veoma jaka, definitivno. Najveći problem je zapravo balans između koncepta i tog nekog mehaničkog aspekta filma i tog nekog konstrukcijskog aspekta, balansa između toga i neke vrste ljudskosti, prirodnosti i emocija koje treba da izađe iz tog grada. Tako da sad sam, recimo, u posljednje vreme sam, da kažem da sam u svojoj ranijoj fazi bio opsednut tim mehaničkim aspektom, a trenutno sam veoma opsednut tim organskim ljudskim aspektom. Tako da, da, otprilike to je neka klackalica na kojoj živim.
Da li je suvišno pitanje, znajući da je mnogo ljudi iz različitih oblasti ušlo u film, šta će matematičar u filmu? Ti si vrlo verovatno, mogu da pretpostavim, veliki ljubitelj filma.
Definitivno sam, pa da, ljubitelj je blago rečeno ljubitelj, da, manje više sam, to mi je jedno od tih nekih obsesija koje možda i nisu najzdravije, ali da, definitivno mislim da je potrebno, ok, matematika je jedna stvar. Ljudi se uglavnom hvataju za to zato što su navikli da posmatraju, mislim, generalno lako je možda oceniti nekoga po tome koju diplomu ima i takve stvari, ali meni je to stvarno sekundarna aktivnost poslednjih nekoliko godina već. Bukvalno mi je bila bitna zbog te neke ustrojenosti, načina razmišljanja. Bukvalno sam tako nekako tome pristupao na taj način dok sam paralelno se intenzivno bavio ovim. Mislim da je matematika, recimo, od pomoći u samom, nekako naučite da učiš, tako da to je stvar koja je dobra. I onda možeš da učiš stvari koje te zapravo zanimaju.
U kom trenutku ti odlučuješ da ćeš snimiti ovaj film, da ćeš napisati scenarij?
Mislim da je to već negde oko 2010. i 11. sam već imao prilično preciznu ideju. Tad sam imao 21-22 godine, znači između 20 i 22 godine sam imao. Tako da je to dosta onako rano za početi da se kao razvija scenarijo za dugometražni film i takve stvari. I onda je to nekako, zaboraviš u kom trenutku si tačno šta pomislio i samo pokušavaš da nastaviš da se krećeš u tom. Ja mislim da je veliki deo procesa to da nastojiš da se ne zaustaviš sam. Ali definitivno je bilo potrebno puno vremena jer je imali smo i puno snimajućih dana i dosta je kompleksna bila i produkcija i te stvari, i onda posle postprodukcija bila jako kompleksna jer je, svi smo u to krenuli malo naravno bili smo dosta naivni kao 20, mislim prvi ja sam bio dosta naivan kao neko sa 21 godinom koji pokušao da napravi prvi dugometražni film, i tako da je tu bilo nekih možda dečjih bolesti koje su se ugradile u temelje cele stvari koje onda trebalo sanirati i svesti ih na neki minimum, tako da sam na kraju nekako izašao vrlo zadovoljan sa nečim što predstavlja kao deo mene u tom periodu, i tako da da, i ne samo mene, naravno da sad ne zvučim, ogromna ekipa radila na filmu, veliki broj ljudi, vrlo talentovanih mladih ljudi je žrtvovao dobar deo svog vremena i živaca da izguraju ovo, tako da bez tih ljudi, mislim, ne bi bilo ničega, tako da...
Pominješ postprodukciju, ona je u svakom filmu važna, ali čini mi se za ovaj film posebno zbog onoga što je on, koja je njegova osobenost, koji su ti bili u tom smislu ne samo uzori, već hteo si da praviš priču koja je trilerska i koja ima one noir elemente amnezije, gde čovek zapravo traži sopstveni identitet ne znajući ko je.
Šta znam, meni je taj žanrovski deo je na neki način bio moj pokušaj da prinesem publici tu neku ideju koja je možda više bila došla iznutra i bila moj pokušaj da nekako dramatizujem potragu mlade osobe za nekom vrstom dubljeg smisla u svom životu i generalno u svom postojanju. To sam rekao više puta i ne mogu da nađem pametni način da to artikulišem, ali inicijalna ideja je potekla od tog nekog kao pokušaja da napravimo priču čoveku bez identiteta sa kojim bi mogli da se nekako povežu možda svi ljudi u tog nekog starosnog doba, koji je u nekoj vrsti dramatične potere i ubeguje od smrti, pod znacima navoda, koja je personifikovana kroz četvoricu maskiranih likova u crnim odelima, dok pokušava da otkrije svoj identitet. Tako da je neka ideja potekla možda više iz tih nekih možda arhetipskih motiva, ili ne znam kako bih to rekao, da ne zvuči pretenciozno, ali sa tih nekih možda dubljih izvora koji nisu konkretno vezani za žanr i za film, ali s druge strane, pošto volim taj spoj, mislim, film treba da bude što je moguće gledljiviji, tako da sam hteo da to nekako prespojim kroz žanrove kojih sam fan.
Sve više ljudi pokušava da napravi film koji je žanrovski film, ali da to, sudeći po tome kakva su nam i sredstva i način na koji se žanrovski film kod nas pravi, da to bude nekako organski, vrlo često da bude i hibridno, odnosno da ima i neku umetničku komponentu koja
da, to je
kod tebe
slučaj vidna. Definitivno, da, ovde je definitivno to slučaj, znači definitivno hibridni žanrovski film, tako da i šta znam, mislim generalno moji kao omiljeni neki od mojih omiljenih reditelja su pravili manje više takve filmove i naravno na mnogo uspešnijem nivou, ali
oni su od nečega počeli,
da,
oni
naravno,
su neki
naravno,
bili debitanti.
Naravno, ali kada lupam, mislim opet prvo loptaški primer, ali kada pogledaš Kubricka recimo, manje više svi njegovi filmovi su žanrovski filmovi, iako su isto vreme Kubrickovski filmovi, tako da...
Da, i tu se vodi debata već godinama i pominje se i u stručnim i u popularnim časopisima šta je žanrovski, komercijalni, šta je umetnički film, a šta je autorski film. Sad, nema većeg autora od, na primjer, Kubricka.
Da, da, ja generalno, ja stvarno najiskrenije ne verujem u te kategorizacije, to žanrovski, autorski. Mislim da je to više politička kategorizacija ili da kažem geografska. Mislim da je to kad se kaže autorski manje više kao da se u pozadini čuje evropski. Kad se kaže žanrovski kao da se čuje američki. Mislim da ima doza toga, doza te predrasude u cijeloj stvari. Po meni su sve to nekako efemerne stvari. Najbitnije šta je u jezgru cijele stvari. Šta je ideja, šta je ambicija i kao ono, dobri filmovi su filmovi koji možda pokušavaju da kažu nešto što je onako izvan filmske forme na neki način. Znači, mislim da je film ja sam bar, ono, volim filmove koji su nekako gađaju dalje od filma na neki način, koji koriste film kao sredstvo, a ne kao cilj.
Ono na čemu sada radiš, novi scenario.
Morao sam da se udaljim malo od tog cijelog procesa egzekucije da bih odmorio mozak od tog načina razmišljanja, jer u jednom trenutku stvarno poludiš, ono, do te mere da nisam mogao da gledam filmove neko vrijeme sa distance, jer samo gledaš što analiziraš svaki mogući aspekt egzekucije filma i onda sam nekako morao da se smirim i da nađem nekako vremena za sebe i da se ponovo povežem sa tim nekim entuzijazmom koji sam imao ranije, gde mi je isto jako bitan taj aspekt samoće i malo tog smirenog rada koji podrazumeva isključivo priču, strukturu priče. I zapravo sam, možda najveća lekcija koju sam naučio na ovom filmu je da me zanima da sledeći put nekako nađem da nađem načina da stupim u kontakt sa tradicionalnim, mnogo tradicionalnijim pristupom, mnogo tradicionalnijom strukturom priče, tako da me sada jako zanimaju ti, da kažem, te neke klasične strukture i takve stvari. Maltene se možda približavam još više žanrovskom filmu i udaljavam od tih autorskih stvari, jer me stvarno zanima da napravim nešto što pored tih kao intelektualnih nivoa, po znacima navoda, ne znam kako bih ih nazvao, pored tih kao nekih konceptualnih nivoa, bude apsolutno, da ljudi mogu da se apsolutno identifikuju sa likovima koji budu u toj priči, da bude 100% pristupačno na prvi pogled.
Promise that I do it. Now you can't say I don't love you just because I cheat on you. You can't see all I do. Keep you from knowing the things I do. Like erase my phone and keep it out of town. I keep it strapped up when I sleep around. Well, I should have known one day you'd find out. But you can't go and leave me now.
You know that I love you. There's no one above you. I said it the last time. This is the last time, but don't make me over, cause I can be faithful, baby you're my number one,
now who is she, what's her name, you don't need to know about everything, you fight about this, you fight about that, you hang up the phone and call me right back, well I'll never be something I'm not, so please don't throw away what we've got. For way too long I was playing around, but I'm coming home.
You know that I love you.
You know that I love you.
There's no one above you.
No one above you.
I said it the last time, but this is the last time. Don't leave me alone.
Don't leave me, baby.
I can be faithful.
You know I try.
Baby, you're my number one.
Baby,
you're my number one.
I keep you laced up so you ain't gotta borrow nothing. From them broke ass friends who be bargain hunting. They say they shop on eBay. Baby, why is they frontin'? They be on the internet, but they never cop nothing. I keep you and girl with his those and your toes and your neck staying froze off that rose color gold. I suppose you was told by them hoes I was cheating. Tell you my heart don't got nothing to do with my penis. He got a mind of his own and he just be saying shit. And I don't wanna cheat, but I don't be saying shit. I try to jag off. He asked me who was you playing with, but I know he loved you. He told me you was his favorite.
You know that I love you.
You know that I love you.
There's no one above you.
Johnny, no baby, love you.
I said it the last time.
Came over, came in a Range Rover, left with a hangover.
Say
I promise I won't cheat, I promise I won't lie, I promise I act right.
Say we over.
You can't tell me I can't have you, I can't have that.
We ain't over.
Hey, it ain't over, baby.
We ain't over.
You don't need to go, it's not over.
We ain't over.
Oh.
We ain't over.
Oh, it's gonna be alright now. Don't go now.
Echo.
EGP RTS
65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Veliki spektakl u Sava centru. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Dečji hor i hor Kolibri. Specijalni gosti Sonja Kaleić-Testera, Zoran Todorović, tenor, ansambl Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, subota 14. januar 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti sve dok ne svane. Renato, beskonačna sreća. Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu na nivu. U prodaji.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnije izdanja. Nešto lepo, srpski na srpskom, kad zvone zaneme, knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja. Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama. Antologija kuća. O kulturi govora i jezika. Film i muzika. U domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
Eko.
U 16 sati i 35 minuta dolazimo i poslednje rubrike koju smo pripremili za današnje izdanje temata Kulturni krugova utorkom Filmorame. Govorimo o filmu Šaridara, reditelja koji dolazi iz Intije, koji će sutra uveče biti prikazan premijerno u Velikoj dvorani centra Sava u 20 sati i 30 minuta. To je reditelj koji je ovaj, ali i svoj prethodni film snimao u saradnji sa našim glumcima. Ipak pre konkretne priče o ovom filmu, koji se zove Saga o tri nevina muškarca, u kome igraju Momčilo Tašević, Slavko Sobin, Dubomir Bulajić, Zoran Cvijanović, Nebojša Glogovac, Eva Rast, Danica Maksimović, Ivan Bekjarev, Luka Raco, Frano Lasić, Marija Stokić, Mirina Gavrilović, Maja Stojanović, Sanja Vujić i Jelena Đukić. Porazgovarali sam juče sa rediteljem o njegovom prethodnom filmu, filmu koji nosi godinu proizvodnje 2015. a zove se Marko Kraljević, Fantastična avantura. Čujmo reditelja filma Marko Kraljević, Fantastična avantura i Saga o tri nevina muškarca, Šridara.
How did that happen?
Kako se to dogodilo? Kako ste otkrili Srbiju?
Well, I wanted to 9 years back I wanted
Pre 9 godina želeo sam da osnujem kompaniju u bivšoj istočnoj Evropi. Obilazio sam različite zemlje, bio sam u Poljskoj, Sloveniji i Mađarskoj, ali mi se najviše dopalo u Srbiji. Ljudi su prijateljski raspoloženi, većina mladih profesionalaca govori engleski. Tako sam otkrio Srbiju.
And that's how I discovered Serbia.
And well, it's very interesting. Zanimljivo je to da vi niste otkrili samo Srbiju, nego i njenu tradiciju. To smo videli u vašem prethodnom filmu.
We saw that in your previous film.
Pronašao sam dosta sličnosti između kulture u kojoj sam odrastao, indijske kulture i srpske kulture, i to mi se dopalo.
And I like that.
Bilo mi je interesantno da malo detaljnije proučim sve što se tiče slovenske mitologije. Volim da putujem po Srbiji, da se srećem sa toplim, velikodušnim ljudima. Ja zaista u tome uživam, to je prijatan izbor.
It's natural choice.
Prirodan izbor.
Your film about
Kraljević. Da li vaš film o Kraljeviću Marku prikazan u Indiji?
I'm putting hold on the release.
Zaustavio sam trenutno distribuciju tog filma jer nisam baš zadovoljan nekim tehničkim aspektima. Pokušat ću da ispravim sve te nedostatke i tek onda razmišljam o distribuciji.
I'm asking that because
I was pitam zbog toga što bih volio da znam šta biste vi rekli svojim gledaocima u Indiji. Ko je Kraljević Marko? Kako biste im to objasnili?
How you will explain them? Well, I'm more interested
u tom trenutku bih najradije u ovom trenutku bih radije prikazao sagu o tri nevina muškarca. To je ipak film koji će prvi izaći. Hajde prvo da vidimo šta će publika u Indiji reći na to. Tada ćemo videti. To pitam zbog toga što bih volao da pomenemo neku vezu koja postoji i u indijskoj i u srpskoj tradiciji. Koje su to veze? Da li one postoje?
Well,
istorijski u Indiji u to vreme, 12. 13. 14. vek, dolazio veliki broj osvajača iz muslimanskih zemalja sa drugačijom kulturom, religijom koja je pokorila lokalnu hindu kulturu. To je otprilike isti period. Također, kada su ušli u Indiju, ušli su sa zapada, tačnije sa severozapada. U zapadnim delovima Indije postoji mit o konjima koji su bili veoma značajni, onoliko koliko je Šarac bio Kraljeviću Marku. I tu postoji neka veza, ima mnogo sličnosti u tim pričama i mislim da se za njih ljudi odmah vežu. To su univerzalne priče.
To je priča o Kraljeviću Marku koju ćemo očigledno videti tek pošto pogledamo sagu o tri nevina muškarca koja će imati sutra uveče premijeru u velikoj dvorani Centra Sava u 20 sati i 30 minuta. Za 20 sati je planiran takozvani crveni tepih. A mi smo za naše slušalce, zahvaljujući Delius filmu, koji je distributer ovog filma, obezbedili 5x2 karte za sutrašnju premijeru. I svi oni koji se jave na 322-9653, naš dobro poznati telefon, mogu da pokušaju da dobiju karte. A mi nastavljamo razgovor sa Šriderom Šriderom i govorimo upravo o ovom filmu u kome glavne uloge i sve uloge tumače srpski glumci.
Saga o tri nevina muškaraca
je socijalna komedija. To je priča o modernom društvu, o tome kako u njemu živimo, koji su to izbori koje nam naše vlade daju kao izbor, koji su potpuno ludački. Kada sam pokušao da sve to posmatram iz potpuno neutralnog ugla, palo mi je na pamet da bi o tome trebalo snimiti komediju. Taj film je vrlo dramatičan društveni komentar prebačen u humor. Biće malo šokantno za srpsku publiku. To je malo drugačiji film jer smo snimali u 4 različite zemlje. Mislim da je ovo prvi srpski film koji je sniman i u Keniji, i Nepalu, i Crnoj Gori, i ovde. I zbog toga je drugačiji i trebalo bi da bude interesantan srpskoj publici.
So in that way also is quite different and interesting for the Serbian audience.
Mm-hmm. And what about filming with Serbian actors?
A kako je bilo raditi sa srpskim glumcima? Rekli ste da većina govori engleski, što je vama olakšalo posao, ali šta je sa srpskim glumcima? Koliko su oni dobri?
Professionally, how good they are.
Oni su odlični, to je jedan od razloga što mi je bilo prijatno da radim sa ekipom i glumcima odavde. U smislu da su mi omogućili da snimam brzo, na vrlo specifičan način, omogućavajući mi da razmišljam o svemu i o svojoj energiji. To je razlog što sam želeo još nešto da snimim u Srbiji, jer je moje iskustvo vrlo prijatno.
Where do you live?
Gde živite? Živite li samo u Beogradu ili na nekoj relaciji Beograd i neki drugi grad?
Between Belgrade and...
Well, I have unusual lifestyle.
Imam neobičan način života. Prošle 2015. godine sam živeo u tri različite zemlje, Engleskoj, Poljskoj i Srbiji. Trenutno sam ovde nešto duže, ali mi se čini da ću ove godine živeti u 4 različite zemlje zbog toga što ćemo i sledeći film, fantastična komedija Nine Mangos, imati i bugarsku i srpsku verziju. Biće sniman i u studijima u Srbiji i u Ljubljani.
Probably setting up some studios in Sofia as well as in Ljubljana as well.
Also saga about three innocent men.
I saga o tri nevina muškarca postoji u dve verzije, poljskoj i srpskoj, koliko sam ja shvatila. Pokušavam da stvorim novi biznis model koji je zasnovan na kinematografskim prilikama u ovim zemljama, imajući u vidu da brojevi gledalaca u ovim zemljama nisu baš toliko veliki. Snimam filmove na različitim jezicima nastavane na istim pričama sa različitim glumcima i različitim iz različitih zemalja. Saga je snimana kao srpska i poljska verzija, tačnije srpska verzija neke ex-jugoslovenske verzije sa glumcima iz Crne Gore, Hrvatske, Srbije. Sledeći, Nine Mangos, bit će sniman u 3 verzije, slovenačkoj, bugarskoj i srpskoj.
Only difference is,
jedina razlika je ta filmska ekipa, koliko sam razumela, ili postoje neke razlike i u scenariju?
Evo
šta se desilo. Želeo sam da dva filma snimim tako što će da budu prilično slična, ali ispalo da je poljska verzija za nekih 20% različita od srpske. Ne znam kako će ovaj sledeći Najmango ispasti, ali se nadam da ću biti približno isti. Srpska i bugarska kultura su slične i slični od poljske i srpske. Da li ste razmišljali da ta firma prikažete istoj publici istog dana u istom bioskopu i zamolite publiku da sa vama o tome razgovara? Čini mi se da bi to bilo interesantno samo studentima i profesorima filma. Obična publika želi da vidi zabavan, interesantan film. Gledanje obe verzije istoga dana bi možda bilo previše. A da li ste imali neke poteškoće tokom snimanja? Možda bismo mogli nešto da učinimo da se to prevaziđe.
Maybe we can do something about that.
Primećuje se manjak profesionalaca. Imam utisak da je filmska industrija ne razvija onoliko brzo koliko bi trebalo, pa mi se čini da bi trebalo da postoji škole za praktično usavršavanje. Situacija u filmskoj industriji ovde je interesantna i čini mi se da ubrzano napreduje. Čak razmišljam i da otvorim školu za praktično usavršavanje koje bi Beograd promovisala kao centar tog dela industrije. Ali to je još uvek samo jedan od izazova sa kojima se srećem, jer ne možete ovde u istom trenutku imati produkcije tri velika filma u istom trenutku. Zato treba dovoljno profesionalaca i mislim da bi na tome trebalo ubrzano raditi. Možete li situaciju u Srbiji da uporedite sa situacijama u ostalim istočnoevropskim zemljama u kojima ste također radili? Slična je situacija u Poljskoj i u Mađarskoj, na primer, iako imaju mnogo veće tržište nego Srbija. Naravno, manje zemlje, naročito Makedonija ili Bugarska, ali ako bismo govorili o Srbiji, trebalo bi obučiti što veći broj ljudi, ohrabriti što veći broj njih da uđe u filmsku industriju. U ostalom, ljudi su u neprestanoj potrazi za poslom, ova grana industrije je zanimljiva, treba ohrabrivati ljude, razvijati industriju, a to će onda dovesti do toga da svi oni budu i bolje plaćeni.
You work with our
radili ste sa našim glumcima, a mi smo ovih dana bili u situaciji da čujemo, vidimo ili pročitamo intervjue u kojima Eva Ras govori o svojoj ulozi, neobičnoj, intrigantnoj ulozi. Kako ste se odlučili za to da joj poverite baš tu ulogu?
It's very unusual role and it's very intriguing role, I think. How you decided to have that role in saga o tri nevine muškarca?
Čuo sam priču da je Eva Ras u jednom od svojih ranijih filmova imala scenu seksa sa starijim muškarcem. Želeo sam da kod srpske publike izazovem neku vrstu nostalgije, pa sam njenu ulogu tako i pisao. Ona je bila neverovatna. Sa sobom je na probno snimanje donela taj crni šal i rekla da će svog mladog partnera jahati kao konja. To je bilo pomalo čudno, malo me i šokiralo, ali sam ipak odlučio da to svoje iskustvo podelim sa hiljadama srpskih gledalaca i snimio tu scenu upravo tako. A imate li slično iskustvo sa ostalim glumcima? Marija Sokić je vrlo nežna, na neki način nevina glumica. Želela je da igra stidljivu devojku jer je i sama stidljiva. Kada sam joj dao ulogu Nikoline, koja je potpuno luda, šokantna, to je za nju bila ogromna promena, ali kako je odlična glumica, taj posao je obavila dobro.
And that's a similar story with Miljana Gavrilović as well. When she was younger, she was a little bit of a control freak.
Slična priča sa Miljanom Gavrilović, koja je kao mlađa bila neka vrsta control flika, tako da je savršeno uklopila u takav karakter. Veliki broj glumaca je savršeno uklopio uloge. Vrlo zanimljivo. Premijera će biti održana sutra u Velikoj dvorani Centra Sava. Šta naši sugrađani i vaši gledaoci mogu da očekuju od sage, od tri nevina muškarca? Hajde da ih pozovemo da pogledaju film.
let's invite them to see your film.
Well, they can, they're going to be shocked.
Biće šokirani. Ovaj film je po mnogo čemu različit. Gledao sam Stado i još neke srpske filmove, ti su filmovi ipak tradicionalni. Ovo je drugačiji film, zabavan je ekstremno smešan u nekim delovima. Treba da budu spremni da se iznenade, da se nasmeju i da naravno budu spremni da razmisle o tome o čemu ovaj film zapravo govori. To je jedino što bi trebalo da očekuju. Osim vas, da li u filmu postoji nešto od indijskog šmeka u vašem filmu? I ako postoji, šta je to?
In your Serbian version of film. And which is, what is that?
I don't think there's anything.
Ničega indijske kulture nema u ovom filmu. To je trebalo da bude srpski film namenjen srpskoj publici, tako da ne verujem da biste, ukoliko ne znate da sam snimao ja taj film, ovaj film povezali sa Indijom na bilo koji način. Ali ovaj film je bio i univerzalan. Sniman je u Nepalu, Keniji, Masai plemenom i ostalim afričkim plemena koji nisu ni znali da postoji zemlja poput Srbije. Postoji, tako da je sve to i njima bilo interesantno. Ako uzmemo sve u to u obzir, shvatit ćete da sam imao da namjeru da on bude međunarodni. Slušajući, razmišljam o tome da vam je za vas svet vrlo malo mesto. Jeste. I mislim da mlade generacije Srba također treba da istražuju, putuju, vide nešto novo i donesu ovamo sve što su naučili tokom tih istraživanja. Srbi su patriote, vole svoju zemlju i žele da za nju učine dobro. Mislim da je za njih najbolje da otkrivaju nove svetove i da ono se ovamo sve dobro što nauči.
Filmorama.
Planiram da snimim trilogiju.
Saga o tri nebina muškaraca
je seksi komodija, odnosno radnja ovog filma je bazirana na seksu. Drugi deo trilogije je fantastična komedija koju sam pominjao, Nine Mangos. Planiram da taj film snimam u aprilu, maju ove godine. Treći deo trilogije, koja nosi naziv Force of Six, akcijna komedija koju ću snimati kasnije tokom ovog leta. To bi trebalo da bude srpska verzija Jamesa Bonda, neka vrsta ex-jugoslovenskih Čarlijevih anđela koji se bore protiv terorističkih grupa. Poštovani slušalci, došli smo do samog kraja kulturnih krugova i temata Filmorama za utorak 10. januar 2017. godine. Emisiju su realizovali tonski snimatelj Vladimir Penđer, tonski realizator Igor Ristić, organizator Rada Ćorović, muzički urednik Tanja Kosanović. Ja sam Nevena Matović, prijatno ostanite na talasima Radio Beograda 2.
su naga i jo neno se babate kal ki se neno se hasti bhi hum pe neno se pakad